Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Et-Teuba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poziva na ograničenu ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini. Iranski predsjednik Raisi, američko povlačenje iz Iraka, rezultat otpora iračkog naroda. Ruski predsjednik optužio Zapad za iskrivljuje činjenice o europskoj gasnoj krizi. Vijeće sigurnosti usvojilo rezoluciju o olakšavanju humanitarne pomoći Afganistanu. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt podsjetio je da je suština sada već 12 godina stare presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci jasna, svi građani u Bosni i Hercegovini treba da imaju jednaka prava. Presuda Sejdić-Finci, kako je dodao, nije jedina presuda Europskog suda za ljudska prava koju vlasti u Bosni i Hercegovini i dalje zanemaruju. Vlasti moraju poduzeti korake koje je taj sud naložio u presudama u predmetima Zornić, Pilav i Slaku, kao i najrecentnijem predmetu Pudarić, čime bi se okončala diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti ili prebivališta. U aneksu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji sadrži ustav ove zemlje, stoji da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja djeluje u skladu sa vladavinom prava i da se Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovni sloboda i njeni protokoli u Bosni i Hercegovini primjenjuju direktno te imaju prioritet nad svim ostalim zakonima. Imajući to u vidu, vrijeme je da se svakom građaninu Bosni i Hercegovini ponudi jednak tretman kao što je navedeno u presudi u predmetu Sejdić-Finci. Naveo je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Holandski europarlamentarac Thijs Reuten iz kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata reagirao je na izvještaj šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera od 25. novembra ove godine u kojem informira sjedište Europske unije da je Europski komesar za proširenje Oliver Verhelyi navodno dogovorio s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom održavanje posebne sjednice NSRS-a 10. decembra na kojoj će se usvojiti zaključci o prijenosu niza nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, s tim da stupanje na snagu tih zaključaka bude za 6 mjeseci. Veoma zabrinjavajuće vijesti iz Bosne i Hercegovine. Komesar Verhelyi ne može sebi dopustiti bilo kakav novi nagovještaj ili sugestiju da služi drugim interesima ili agendama osim Europskoj uniji i bosanskom narodu. Ovo očigledno nije uopće od pomoći. Apsolutni prioritet za sve predstavnike Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje trebaju biti i pošteni i slobodni izbori. To zahtjeva čvrst stav protiv svih nacionalista i namjernih kreatora razdora, posebno Dodika, napisao je Reuten na svom Twitter nalogu. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o uvođenju redovne avionske linije iz Beograda do Ankare.
Od danas se počinje direktna aviolinija između Srbije i Turske. Broj letova između dve zemlje biće povećan, rečeno je nakon jučerašnjeg sastanka u Beogradu između predstavnika vlasti Srbije sa predsjednikom Velike narodne skupštine Turske.
Predsjednik Velike narodne skupštine Turske, Mustafa Šentop, istakao je da je izuzetno važna saradnja između Srbije i Turske sa aspekta stabilnosti u regionu, navodeći da Turska pridaje veliku pažnju tom pitanju i radi na razvoju odnosa dve zemlje. Turske firme u Srbiji, kaže, zapošljavaju 8.000 radnika. Dodao je i da je ove godine između dve aviokompanije, Turkish Airlinesa i Air Srbije, postignut dogovor o uvođenju novih destinacija za letove, pa će turski avioprevoznik danas prvi put u istoriji leteti na relaciji Ankara-Beograd.
Između
Srbije i Turske postoji prijateljski odnos koji su se u kratkom vremenu unaprijedili na zavidan
nivo
i predstavljaju primjer kako trebaju da se razvijaju odnosi između zemalja.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je sa Šantopom razgovarao o ekonomskoj saradnji i cilje, kaže, da razmena dostigne iznos veći od 2 milijarde dolara.
Veoma je značajna inicijativa da građani mogu da putuju između naših zemalja bez pasoša, odnosno samo sa ličnim kartama. To su koraci koji će dalje unapređivati naše odnose, kao i proces otvaranja konzulata i ovdje kod nas, turskih konzulata i srpskih konzulata u Turskoj.
Predsjednika Velike narodne skupštine Republike Turske primio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šentop je tom prilikom preneo pozdrave predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i konstatovao da je upravo dobar odnos dvojice šefova država doprineo da odnosi Srbije i Turske budu na istorijski najvišem nivou.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je danas nakon sjednice u Sarajevu da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nastavio sa blokadom rada TPH institucije, glasanjem protiv svih tačaka današnjeg dnevnog reda. Istakao je da je Dodik glasao protiv tačaka koje su nesporne, što jasno pokazuje da se radi o blokadi rada institucija. Dodik je glasao čak i protiv zahtjeva opštine Istočna Iliđa, te im inženjerija oružanih snaga pomogne postavljanjem pantonskog mosta, rekao je Džaferović. Smatra da je time Dodik glasao protiv tačaka koje su u interesu ljudi koji žive u BH entitetu Republika Srpska. Srbija vodi odgovornu politiku, poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine, ali integritet RS-a u okviru Bosne i Hercegovine, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom aktualne situacije u Bosni i Hercegovini naglasio da Srbiji nije u interesu da postoje tenzije u Bosni i Hercegovini. Srbija poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine nikada ne dovodi u pitanje, ali istovremeno poštuje integritet RS-a unutar Bosne i Hercegovine. Nikome ne trebaju problemi u Bosni i Hercegovini, a najmanje Srbiji, koja je najbrže rastuća ekonomija. Naša politika je odgovorna, objasnio je srbijanski predsjednik za austrijski javni servis ORF. Osma runda pregovora u Beču o ukidanju opresivnih sankcija nastavit će se sljedećeg ponedjeljka. Evropska unija će održati sastanak u ponedjeljak 27. decembra u Beču, navodi se u saopćenju Evropske unije. Zajedničkom komisijom će predsjedavati Enrico Mora, zamjenik generalnog sekretara i politički direktor Evropske službe za vanjske poslove. Sastanku će prisustovati predstavnici Kine, Francuske, Njemačke, Rusije, Velike Britanije i Islamske Republike Iran. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov naglasio je danas da američke države ne mogu diktirati uslove pregovora sa Ruskom federacijom. Rjabkov je rekao da će pokušaj SAD-a da iskoristi dijalog sa Ruskom federacijom o sigurnosnim garancijama kao alat za nastavak vojnog razvoja Ukrajine dovesti do neizbježnog pogoršanja situacije. Želimo da što prije formaliziramo sporazume koje smo stavili na papir i sklopili, objasnio je visoki ruski zvaničnik Sergej Rjabkov. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan objavio je dobijanje hitne dozvole za vakcinu svoje zemlje. Recep Tayyip Erdogan je na inauguraciji Turske nacionalne vakcine Turkovak istakao važnost proizvodnje vakcine protiv korone u vrijeme kada se virus proširio svijetom. Turski ministar zdravlja Fahreddin Koç također je najavio početak masovne proizvodnje vakcine, rekavši da su vakcinu u cijelosti proizveli turski naučnici. Turski mediji izvještavaju o hapšenju američkog diplomate na aerodromu u Istanbulu pod optužbom da je krivotvorio pasoš. Diplomata je bio član osoblja u američkom konzulatu u Bejrutu koji je pribavio lažni diplomatski pasoš za sirijskog državljanina koji je putovao u Njemačku. Tokom prvog ispitivanja priznao je da je od američkog diplomate dobio lažni pasoš za $10,000. Snage sigurnosti aerodroma nadzorom kamera za videonadzor uhapsile su diplomatu sa falsificiranim pasošem i $10,000 i predale ga pravosudnim organima. Danas je u Teheranu boravio irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein koji se sastao i obavio razgovor sa iranskim predsjednikom Ibrahimom Raisijem.
Predsjednik Irana Ibrahim Raisi je tokom današnjeg sastanka sa iračkim ministrom vanjskih poslova Fuadom Husseinom izrazio zadovoljstvo zbog mirnih i sigurnih parlamentarnih izbora u Iraku, dodajući da je Islamska Republika Iran uvijek podržavala formiranje jakog parlamenta i vlade u Iraku. Prigovori na izbore mogu se pojaviti u svakom demokratskom sistemu i važno je da se i protesti i njihovo rješavanje odvijaju u pravnim postupcima, dodao je iranski predsjednik. Smatramo svaku nesigurnost u Iraku kao nesigurnost u našoj zemlji, rekao je Raisi. Stvaranje nesigurnosti i ugrožavanje stabilnosti u Iraku nije prihvatljivo, a principijelna politika Islamske Republike Iran je podrška stabilnosti u Iraku i autoritetu iračke vlade. Govoreći o povlačenju američkih trupa iz zemlje, iranski predsjednik je rekao: "Ovaj uspjeh je rezultat otpora iračkog naroda i zvaničnika." Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein također je pohvalio politiku Islamske Republike Iran u odlučnoj podršci stabilnosti i sigurnosti Iraka. Irački ministar vanjskih poslova Hussein je na kraju izjavio: "Iračka vlada i narod uvijek su cijenili podršku Islamske Republike Iran suverenitetu i političkoj stabilnosti Iraka."
Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Zapad za iskrivljavanje činjenica o evropskoj gasnoj krizi, odbacio kao neosnovane optužbe koje su Evropska unija i Ukrajina iznijele protiv Gazproma za stvaranje takve krize u Europi. Gazprom je ispunio sve svoje obaveze prodaje gasa evropskim zemljama, rekao je Putin na konferenciji za novinare sa stranim i domaćim novinarima u Moskvi u četvrtak, koja je trajala više od 2 sata. On je dodao: Gazprom je, pored obaveza, povećao izvoz gasa u evropske zemlje za oko 13%, a optužba da ne izvozi gas ove zemlje je neosnovana i neprihvatljiva. Putin je napomenuo da su američke kompanije koje izvoze gas u Evropu prestale da isporučuju komprimovani gas evropskim zemljama i da su isporučile nekoliko miliona tona u zemlje Istočne Azije i Latinske Amerike, te da su cijene gasa u tim područjima čak i više od evropskih tržišta gasa. Ruski predsjednik je naveo da je optužba Evropske unije i Ukrajine na račun Gazproma potpuno neosnovana i da se zapravo nastoji da se događaji preokrenu na glavačke. Uvijek lažu i kriju činjenice. Rusija smatra da su evropske zemlje krive za gasnu krizu na kontinentu jer se nisu na vrijeme pripremile za zimu, ustvrdio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Prema američkim obavještajnim izvorima kao i satelitskim snimcima, Kraljevina Saudijska Arabija gradi balističke projektile uz pomoć Kine. CNN je s tim u vezi objavio. Američke obavještajne agencije procjenjuju da Kraljevina Saudijska Arabija trenutno uz pomoć Kine aktivno gradi balističke rakete. Kraljevina Saudijska Arabija je kupovala balističke projektile od Kine, ali do danas nikada nije bila u stanju da ih napravi sama, citirao je CNN tri obavještajna izvora. Satelitski snimci koje je dobila mreža pokazuju da je Kraljevina Saudijska Arabija trenutno u poziciji da rasporedi ove projektile, navodi se u nastavku. Dva izvora upoznata sa najnovijim procjenama ovih informacija ukazuju na to da su posljednjih mjeseci američki zvaničnici i mnoge američke obavještajne agencije, uključujući Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, bili uključeni u prijenos nekih osjetljivih dijelova koji se odnose na balističke rakete između Kine i Kraljevine Saudijske Arabije. CNN je u nastavku dodao, do sada Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, Centralna obavještajna agencija i Saudijska ambasada u Washingtonu nisu odgovorili na zahtjeve i pitanja ove medijske mreže u vezi s ovim slučajem. Nakon eskalacije ekonomskih i socijalnih tenzija u Afganistanu i teške humanitarne situacije u zemlji, Vijeće sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojilo rezoluciju o olakšavanju humanitarne pomoći Afganistanu. Na vrhuncu globalne zabrinutosti zbog najveće humanitarne katastrofe u Afganistanu i rastućeg siromaštva, bijede i nezaposlenosti u zemlji, Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se olakšava humanitarna pomoć Afganistanu. Prema rezoluciji, više od 160 međunarodnih organizacija, uključujući agencije UN-a i druge međunarodne organizacije, ima pravo da blagovremeno prenosi gotovinu, sirovine, robu, usluge i druge financijske pomoći u Afganistan. Trenutno 160 zemalja i međunarodnih organizacija pruža hranu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, vodu, infektivne agense i poljoprivrednu podršku, rekao je Farhan Haq, podsekretar Organizacije Ujedinjenih nacija. Moramo ovo povećati, pomoć će pokriti oko 22 miliona ljudi. Rezolucija je usvojena većinom glasova članica Vijeća sigurnosti UN-a nakon što su Kina i Ruska federacija stalne članice organizacije prethodno pozvale na uklanjanje klauzule koja dozvoljava izuzeća od blokade imovine. Ali oni žele bezuslovnu pomoć Afganistanu. Humanitarna pomoć je samo za hitne potrebe, dok je za oživljavanje afganistanske ekonomije i razvoja potrebno fundamentalno rješenje, rekao je Zhang Jun, stalni predstavnik Republike Kine pri Organizaciji Ujedinjenih nacija. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje vijesti. Ostanite i dalje uz program naše televizije. Do narednog gledanja. Ovoga trenutka se od vas opraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Rezultati godina truda istraživanja Alame Askerija i analiziranja različitih naučnih radova očituju se u njegovom velikom i dragocjenom opusu koji je danas pristupačan muslimanima, posebno onim šiitskog mezheba. Njegova stručna djela su poput najvećih dragocjenosti u velikim knjižnicama širom svijeta. Dragi prijatelji, u protekla dva dijela iz ovog serijala prenosili smo vam detalje iz bogatog životopisa velikog znalca Alame Sejda Morteze Askerija. Sada prelazimo u drugu fazu obrade životnog dijela ovog muslimanskog filozofa. Iako je Alame Askeri tokom svog beričetnog života imao mnoge kulturne, političke i društvene aktivnosti, njegova popularnost u islamskom svijetu najviše rasla zbog raznih inicijativa i istraživačkih aktivnosti. Rezultati godina truda i istraživanja Alame Askerija i analiziranja različitih naučnih radova očituju se u njegovom velikom i dragocjenom opusu koji je danas pristupačan muslimanima, posebno onim šiitskog mezheba. Njegova stručna djela su poput najvećih dragocjenosti u velikim knjižnicama širom svijeta. Jedno od istaknutih djela profesora Askerija je knjiga pod nazivom Al-Kur'anul Kerim ve Rivajetul Mudarrisin, koja je doživjela tri izdanja i objavljena je na arapskom jeziku. Tema ovog dijela odnosi se na Kur'an i hadise. Alame Morteza Askeri o temi i cilju knjige govori. U ovoj knjizi sam se potrudio da sva šiitska vjerovanja vezana za Kur'an jasno rasvijetlim i objasnim te da ih potpomognem dokazima. Riječi koje se povezuju s Kur'anom i odgovarajući historijat zajednički sam objedinio, a potom sam kazivao o početnim raspravama oko poziciji Kur'ana u poslanikovom Ehli Sunetu i Ehli Bejtu. Vjerodostojnost Kur'ana i njegova nepromjenjivost temeljno su ovdje raspravljeni, a u tom cilju sam ponaosob analizirao više od 1000 rivajeta. Ova knjiga je rezultat 15-godišnjeg istraživačkog rada profesora Askerija i njegovih pomagača i u njoj su pruženi pojedini definitivni odgovori vezani za historiju islama, što je ostavilo snažan pečat na sve islamske učenjake. Dokaz za to su brojna pisma koja su Askeriju dolazila iz različitih dijelova svijeta. Na ovaj način je također potvrđena vrijednost još nekih njegovih dijela. Iskazi zahvalnosti i razumijevanja koji su se našli u tim porukama doista fasciniraju. Pogled Alame Askerija bio je takav da se samo Kur'an i Kerim može tretirati kao neizmijenjeno djelo jer je njegove svijetle i harmonične ajete nemoguće promijeniti. U vezi s tim on ukazuje: Kur'anski ajeti su zapisani prema definisanom redu i ritmu. Zbog takve discipline Božje ajete je nemoguće izmijeniti, čak ni jedno njihovo slovo. Ajatollah Askeri je u svom islamskom istraživanju došao do zanimljivih podataka vezanih za osobu po imenu Abdullah ibn Saba. Nije loše znati da historičari u vezi s ovim čovjekom bilježe podatke više od 1000 godina, pripisujući njemu i njegovim sljedbenicima važna djela. Oni također kažu i da je Ibn Saba bio jevrej iz jemenske Sane, koji je za vrijeme halife Osmana formalno prešao na islam, no u tajnosti je među muslimanima djelovao urotnički, krećući se po velikim islamskim centrima poput Šama, Kufe, Basre i Misira. Historičari su do sada zapisali mnoge bajke o zapaženoj ulozi Abdullaha bin Sabe. Vjerovali su u to da su najugledniji Resulullahovi ashabi i prijatelji kao Abu Zer, Amar i Malik Aštar nastavili slijediti bin Sabu i zato su ga isticali kao inicijatora rata Džamal. Ali Alame Askeri je na temelju opsežnih istraživanja iz historije islama došao do saznanja da takva osoba u historiji islama nije ni postojala i da je bin Saba izmišljen lik. Po mišljenju šiitske uleme, Abdullah bin Saba je bajkoviti izmišljeni lik koji nije imao nikakve veze sa vjerom niti sa šizmom. Alame Askeri tvrdi da su ga izmislili i promovisali oni koji su imali različite ciljeve tokom historije.
Alame Askeri se mnogo angažovao na putu do ove istine. U samom početku on je analizirao hadise koji u stručnom smislu nemaju neku vrijednost, poput hadisa Abu Hurere, Saifa ibn Omera, Tamimija i sl. U tim studijama profesor Askeri je preko poznanih dokaza došao do zaključka da su hadisi Tamimija netačni. Askeri u ovom skupljaču hadisa piše: jedno večer sam bio zauzet radom na rivajetima kada sam ugledao da je autor svih tih spornih hadisa ista osoba, to jest da su svi ti rivajeti bili napisani od strane Sejfa ibn Omera Tamimija. Kada sam pogledao u knjigu Ređal, shvatio sam da je on prevarant i lažov i da njegove riječi nemaju nikakvog pokrića. Onda sam pogledao njegove hadise o Abdullahu ibn Sabi, te sam zaključio da ova osoba uopšte nije ni postojala i da je riječ o historijskoj obmani. Kroz dalja istraživanja shvatio sam da je Sejf ibn Omer uz Abdullaha ibn Sabu izmislio još 154 lažna lika. On je svoja djela objavljivao nekoliko puta u Bejrutu i Kairu, a sunnitska ulema ga je uzimala kao hadijski izvor. Jedan od narednih vrijednih pokušaja Alame Askerija, koji je poduzet s ciljem ujedinjenja muslimana, je izdvajanje islamskih ideja iz Kur'ana iz islamskog akajda. Različita ljudska podučavanja odudaraju od kuranskih istina, a njihovi sadržaji i zakonitosti nisu uspjeli da čovjeku obezbijede sreću. Alame Askeri se kroz pisanje knjige Islamski akajd temeljen na Kur'an i Kerimu potrudio da zakone i Božja pravila izvuče i predstavi iz nebeske objave i da ih istakne. On se ovdje bavi stvarima kao što su Božja stvorenja u Kur'anu, učenjaci među ljudima, osobine i vjerske vrline, Božji poslanici itd. Knjiga je objavljena u 3 izdanja te prevedena na arapski. Početkom 50. godina Alame Askeri u jednom se govoru dotakao teme koja je tada bila u žiži interesovanja, a vezivala se za imamat. To je bila nova vrsta rasprave, svjetla i inovativna. Rasprava pod nazivom Uloga imama u obnavljanju vjere publikovana je u 2 knjige, a sada postoji preko 15 knjiga nastalih na ovoj početnoj podlozi. Lame je na samom početku govorio o razlozima borbe imama sa nevjernicima, o pričama Hazreti Muse, Faraona, Hazreti Ibrahima, o Kafu. Čitatelji kroz sam pregled ovog štiva mogu prikupiti brojne informacije o predislamskom dobu, o životu Božjih poslanika, utjecaju razmišljanja Ehli Kitabija na muslimansku kulturu. Može se reći da je ovo najuspješnija knjiga Alame Askerija na perzijskom jeziku. Alame Askeri kroz istraživanja i analize šiitskih hadisa i predaja uporedo je isto činio i sa sunitskim izvorima, te ih je koordinirano koristio. Zato su njegova djela vrijedna i šitima i sunitima. Danas su njegove brojne knjige u arapskom svijetu, osobito u Egiptu, jako cijenjene i prihvaćene. U toku svog života on je napisao brojna djela za sve one koji streme znanju i produbljivanju islamske nauke. Nadamo se da ćete i vi slijediti islamske upute i naučne tragove ovog velikana.
زهرة تشكو
تأتي في الحشر تشكو المصائب، تشتكي هضما من طغاة وجفا. تأتي في الحشر تشكو المصائب.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Poštovani gledaoci, dobro jutro, dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan, dakle jutarnji program međunarodne televizije Sahar Balkan u Teheranu. Ima mnogo razloga da i danas ostanete sa nama u narednim minutama, zato što smo vam pripremili mnoge zanimljive sadržaje. Nekako krenut ćemo sa kinematografijom. Da li ćemo i ove godine provesti, dakle doček nove godine, da li ćemo provesti uz film Sam u kući? Pripremili smo dakle neke od informacija o ovome filmu. Ukoliko nas posluži internet konekcija, ostvarit ćemo znači video poziv putem Skype-a sa Sanjinom Bubalom, koji je inače turistički vodič i vlasnik agencije Visit Konjic. Osim toga, gdje ste planirali godišnji odmor naredne godine? Da li to uvijek mora biti more? Da li to uvijek mora biti inostranstvo i negdje mnogo dalje od našeg brdovitog Balkana? Možda i ne mora, zato što postoji 10 najljepših jezera u Bosni i Hercegovini na kojima možete uživati u odmoru, kao što je recimo Prokoško, Blidinsko, Ramsko jezero i tako dalje. Tako da ćemo vam pročitati nekoliko informacija o najljepšim jezerima u Bosni i Hercegovini. Osim toga, tu su dakle i drugi prilozi kulturno-zabavnog ili da kažemo rekreativnog sadržaja, rekreativnog karaktera. Svakako dakle, ostanite sa nama do kraja emisije. Na samom početku emisije, hajde da se malo bolje razbudimo i da se razdrmamo uz stari dobri pogađate Turbo Ritam. Ovako dakle glasi naš turboritam. Još jednom da se podsjetimo na naš broj za WhatsApp i za Viber, a to je +38 761 813 656. Isto tako možete posjetiti naš internet portal koji glasi balkan.sahartv.ir. Tu je pohranjena arhiva naših emisija, našeg cjelokupnog programa i drugih nekih ovako lijepih, zanimljivih igranih serija, filmova, dokumentaraca, priloga, reportaža, dobre stare iranske muzike i drugih nekih, da kažemo, segmenata iranske kulture u kojima možete uživati. Zato svakako posjetite i naš internet portal. Možete nas potražiti i na Instagramu. Imamo Instagram profile. Naša emisija Novi dan također ima Instagram profil. Sahar Balkan također isto ima Instagram profil. Sve to znači možete posjetiti i vidjeti ovako u intervalima šta se zanimljivo objavljuje na međunarodnoj televiziji Sahar Balkan. Isto tako znači šta se zanimljivo objavljuje u emisiji Novi dan. A evo, javljaju mi kolege iz režije, izgleda da je pripremljen Skype i da je naš gost Sanjin Bubalo na vezi. Gospodine Bubalo, da li se čujemo?
Pozivu, tu sam na raspolaganju. Kako ste vi?
Evo, dobro smo, hvala vam, poštovanje i želimo vam još jednom dobrodošlicu u emisiju Novi dan.
Hvala vam još jednom velika na pozivu i bit će zadovoljstvo s vama diskutovati u vezi turizma u Bosni i Hercegovini i novim turističkim i biznis projektima na prostoru Bosni i Hercegovini.
Svaka vam čast, zato što mi smo pripremili također i neke informacije o jezerima u BiH. Možda ćete nam i vi spomenuti nešto od toga, ali evo, za početak, da li nam možete reći kada ste osnovali vašu turističku agenciju i da li je potražnja zadovoljavajuća po vašem mišljenju?
Ja sam završio fakultet sporta, to jest magistrirao sam fakultet sporta u Sarajevu prije nekih 13 godina i nakon završetka fakulteta sporta u Sarajevu odlučio sam sa svojom tada djevojkom, a sada suprugom, da pokrenemo nešto sasvim drugačije i sasvim novo na prostoru Bosne i Hercegovine, jer smo imali prilike do tada putujemo po Europi. Nakon završetka studija odlučili smo da otvorimo outdoor turističku agenciju i ispostavilo se da je to pun pogodak. U toku naših tih prvobitnih godina osnivanja bilo je uvijek naravno izazova i sad smo u zoni izazova, jer uvijek želimo od našeg biznisa da postavimo sebi iskorak više. U tih prvi 2, 3, 4 godine trebalo je da osposobimo naš, ajmo reći, pristup jednom internacionalnom evropskom outdoor turizmu na jedan veći level, jer za pokretanje outdoor agencije potreba vam je i osnovna outdoor oprema. Kada pričamo o outdoor turističkoj agenciji, prije svega mislimo na usluge turističke koje podrazumijevaju vodene i kopnene aktivnosti. U podvodenim aktivnostima prije svega tu mislimo na rafting, kanuing i zadnjih par godina osnovali smo i razvili nove dvije turističke ponude koje se zovu hidrospeed i kanjoning rijekom Rakitnicom. Kao što smo spomenuli, tu postoji kopnene aktivnosti pod kojim podrazumijevamo planinarenje, trekking ture, kampovanje, zatim razne brdsko-biciklističke ture i u zadnjih par godina smo isto tu uključili razne džip ture. Tako da, da bi se bavili tim turizmom, potreba vam je jedna velika infrastruktura i oprema na jednom ekstra nivou kako bi turiste koje dolaze iz cijele Europe i svijeta mogli da uživaju u našim kvalitetima i naravno u prirodnom ambijentu i uslugama naših turističkih vodiča koji im to prezentiraju na jedan kvalitetan i gostoljubljiv način.
Isto tako, vi ste se specijalizirali za outdoor turizam. Da li ovo što ste malo prije rekli, da li je to outdoor turizam, odnosno šta on podrazumijeva?
Da, ovo što sam rekao, to podrazumijeva taj vid outdoor turizma. Naravno, samo outdoor turizam, ukoliko radite na prostoru naše Bosne i Hercegovine, nije preporučivo, jer pored outdoor turizma imate i prelijep i fenomenalan vid i gastroturizma i kulturno-historijskog turizma i uvijek cilj naše turističke agencije Visit Konjic je bio da sve to zajedno kombiniramo i stavimo uvijek fokus na outdoor turizam. U tih proteklih 10 godina uspjeli smo u tome i ostvarili nova internacionalna poznanstva, nova internacionalna partnerstva sa agencijama iz cijele Europe i svijeta i mogu reći da sada, hvala Bogu dragom, uspješno djelujemo i surađujemo sa tim partnerima.
Šta je to što inače strani turisti najviše traže kada dolaze na područje Balkana ili evo konkretno u Bosnu i Hercegovinu?
Pa vjerujte, znači isto kao što i vi i ja kada putujemo u svijetu želimo da imamo neke lijepe i kvalitetne uspomene na svoj, u svom ličnom, ajmo reći, kretanju kroz tu neku zemlju gdje se trenutno nalazimo, tako da turisti koji dođu i posjete Bosnu ili Balkan, njima najveći dojam uvijek ostavljaju aktivnosti i boravak u prirodi. Ukoliko uz to kombiniramo našu tradicionalnu bosansku, to jest balkansku hranu, zavisno u kojem dijelu se zapadnog Balkana nalazimo, a ako pričamo o Bosni, tu imamo izobilje tradicionalne bosanske hrane i u kombinaciji sa outdoor aktivnostima to je pun pogodak i nešto što najviše uticaja ostavi na sve te turiste koji putem naših, ajmo reći, društvenih mreža kao što je Facebook, kao što je TripAdvisor, Viator i slično, ostavljaju razne pozitivne komentare i budući turisti koji se odluče da nas posjete imaju priliku da iščitaju te komentare i naravno onda se odluče da li je to to što oni trebaju da posjete i dožive.
Pa evo iz ovog razgovora sa vama možemo zaključiti da naša zemlja ima ogromne kapacitete, ogromne potencijale za razvoj turizma. Kako će se turizam razvijati u narednom periodu? Kako dakle vidite turizam u Bosni i Hercegovini u budućnosti?
Super ste rekli, Bosna je zemlja perspektive, pogotovo kada je u pitanju spoj ovih vrsta turizma što smo malo prije rekli. Naravno, godine pandemije 20. i 21. su dosta toga negativnog učinili na generalno daljem kvalitetnom razvoju turizma kojim smo išli 2017., 18. i 19. Svjestan sam i znam da smo 2019. i na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine startali razne nove turističke biznis projekte i te godine smo mislili da turizam naredne, to je 2020. će da doživi svoj maksimuma. Došla nam je pandemija i bukvalno nas umirila u jednom smislu riječi. I dalje i ja i kolege koji se bave turizmom smo veliki optimisti na prostoru Bosne i Hercegovine da i dalje možemo biti jedan veoma interesantan kolač turističkog djelovanja za turiste iz cijelog svijeta. I turizam u Bosni i Hercegovini vidim i dalje da će se maksimalno razvijati. Najveći vid razvoja turizma i dalje vidimo kroz outdoor turizam jer naše prirodno i Bogom date ljepote su nerazmjernih dešavanja, da se tako izrazim, jer veliki broj turista koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu želi da osjeti taj mir, ljepotu i spoj outdoor aktivnosti i prirodnog prostora. Ja sam mišljenja da u Bosni i Hercegovini trebamo da još više razvijamo outdoor resorte i tako smo 2019. godine, koja je bila do sad najbolja u našem poslovanju Visit Konjica agencije, startali jedan novi, ajmo reći, biznis projekat koji se zove Outdoor Resort Visit Konjic. On se nalazi tu u podnožju planine Prenj, a planinu Prenj turisti domaći i strani zovu Hercegovački Himalaji, što vam dovoljno govori o kakvom ljepotanu pričamo. Turistički resort Visit Konjica imao bi za cilj da pokrene jednu totalno novu dimenziju avanturističkog turizma na prostoru Bosne i Hercegovine i smatrao bi se bazom za sve outdoor aktivnosti u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, što bi bilo idealna prilika za razne turiste koji dolaze u Sarajevo i Mostar da imaju prostor i mjesto gdje će provoditi svoje vrijeme u gradu Konjicu i na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Da im to bude kao jedna baza, a taj outdoor resort sastoja bi se od svojih smještajno-turističkih kapaciteta i naravno dodatnih dopunskih avanturističkih aktivnosti koje bi se mogle upražnjavati u outdoor centru ili naravno od nekih 30 do 45 minuta transport bi se vršio iz outdoor centra i dalje bi mogli da uživamo u avanturističkim pohodima i aktivnostima u našim prelijepim krajolicima.
I mi se iskreno nadamo da će upravo to da se ostvari, da će Bosna i Hercegovina, inače i područje Balkana, postati poznato u svijetu po svojim turističkim potencijalima. Eto, kao što vidimo, vi zaista predano radite na tome. Gospodine Bubalo, vama hvala što ste bili naš današnji gost. Pa eto, ako Bog da, možda se opet nekad čujemo sa ovako lijepim vijestima o turizmu u narednim emisijama.
Vama veliko hvala na pozivu, ako Bog da budemo u kontaktu i nadamo se da ćemo uz USAID koji radi jedan super projekat u Bosni uspjeti da Bosnu pozicioniramo i dalje, stavimo na jedno kvalitetno svjetsko tržište i veliki broj agencija kao što je Visit Konjic ima optimizam i nadamo se da ćemo istrajati u tom optimizmu da i dalje stvaramo pozitivne i kvalitetne priče iz Bosne i Hercegovine. Vama svako dobro želim i pozivam vas i vašu ekipu da nam se i vi tokom ljetnih dana pridružite jednom u Konjicu na nekoj od naših avantura. Svako dobro živjeli.
Hvala i vama još jednom. Dakle, bio je to, dragi gledalci, Sanjin Bubalo, inače turistički vodič i vlasnik agencije Visit Konjic iz Konjica. A mi ćemo se sada malo odmoriti uz jedan opuštajući intermezzo. Inače, još da naglasimo da je danas Međunarodni dan turizma, pa nekako pokušavamo i u tom tonu da vodimo našu današnju emisiju. Upravo smo vidjeli, dakle, još neke ljepote Balkana. Bila je ovo, naravno, Slovenija, kao što ste i sami mogli prepoznati. Međutim, kada je u pitanju doček nove godine, Home Alone ili Sam u kući, snimljen 1990. i od tada se redovno prikazuje uoči, dakle, nove godine, da li ćemo i novu 2022. dočekati uz ovu novogodišnju komediju? Sam u kući, film režisera Krisa Kolumbusa, je prvenstveno priča o osmogodišnjem dječaku po imenu Kevin McAllister. On je najmlađe od petoro djece koje često muče starija braća i sestre. Nakon događaja između njega i njegove porodice, on želi da nema porodicu zato što ga majka kažnjava iz, kako smatra, neopravdanih razloga. Ona ga upozorava da pazi šta želi, a on to ignoriše. Sutradan se budi i otkriva da je on jedini ostao u kući. Misli da mu se želja ispunila i da je konačno sam bez svoje odvratne porodice. U stvarnosti, greškom je ostavljen kući. Njegova porodica je otišla u Francusku na odmor. Dok njegovi roditelji primjećuju svoju grešku i pokušavaju da se vrate u Sjedinjene Američke Države, Harry i Marv, par lopova poznatih kao mokri razbojnici, pokušavaju da provale u kuću. Evo, upravo u ovome prilogu, odnosno u ovim snimcima, vidimo jednog od razbojnika preobučenog u policajca i vidimo na koji način, dakle, Kevinova majka tretira njega samoga, zbog čega on, dakle, poželi da bude sam u kući. Pisac i producent John Hughes zamislio je ovaj film dok se pripremao za odlazak na odmor. On je rekao: "Išao sam na odmor i napravio listu svega što nisam želio zaboraviti. Pomislio sam, pa bolje da ne zaboravim svoju djecu. Onda sam pomislio, šta da ostavim svog desetogodišnjeg sina kod kuće? Šta bi on uradio? Hughes je napisao 8 stranice bilješki koje su se razvile u scenario. Zamišljajući da se djeca prirodno najviše boje pljačkaša, Hughes je također ugradio taj aspekt u radnju filma. Evo, pogledajmo, dakle, ostatak kadrova, ostatak priloga u filmu Sam u kući.
I wish they would all just disappear.
Hughes je predložio Kolumbusu da izaberu Macaulaya Culkina kao Kevina zbog njegovog iskustva dok je pucao na strica Baka. Kolumbus se sastao sa 200 drugih glumaca za tu ulogu jer je smatrao da je to njegova režiserska odgovornost. John Mulaney je zamoljen na audiciju za ulogu Kevina, ali su njegovi roditelji odbili. Kolumbus se konačno sastao sa Culkinom i složio se da je on pravi izbor. Nakon što su Robert De Niro i John Lovitz odbili ulogu Harija, Joe Pesci ju je prihvatio. Uloga ujaka Franka napisana je za Kelsey Grammer, ali je data Garyu Bemenu, kada Grammer nije bio dostupan. Dakle, u ovim kadrovima, dragi poštovani gledalci, upravo gledamo kako je Kevin ostao u stvari sam u kući. Znači, njegova porodica se spakovala i odletjela za Francusku na odmor. Međutim, kada su se sjetili da je mali Kevin ostao sam u kući, tada je već bilo kasno. E onda je Kevin morao sam da se snalazi. Kako je uspio da se snađe, odnosno da se izbori protiv 2 teška pljačkaša?
Sve. I kad se ruke potrude, ne cvjeta sve što posadiš. Ti si bila život moj, sada si mi nespokoj, duša već je umorna, al do sad sam naučio svoje greške platio, tu je škola preskupa. Uvijek znaj da moja si, znaj da bila si, što drugom nećeš postati, ni da dva života opet živiš. Bog sve dozvoli, da onda te zavoli. Da te tako lako dušo preboli. Možda sam te previše volio, moj anđele, jer srce razum ne pita. Al do sad sam naučio, svoje greške platio, a ti si noćas njegova. Uvijek znaj da moja si, znaj da bila si, što drugom nećeš postati, ni da dva života opet živiš. Bog sve dozvoli, da onda te zavoli, al ovaj život nije dug, da te tako lako dušo prevoli. Znaj da moja si, znaj
nećeš postati ni da dva života opet živiš. Bog sve dozvoli da odam te zavolim, ali ovaj život nije dug da te tako lako dušo prevoli.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.